Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Витаю вас. Беларускай службе Радио Свобода сёння спаўняецца 55 гадоў. У Менску праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін сёння ў Менску сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Мікалай Аўтухович знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Вітаю сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Баракам Абама 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. Сенатары таксама адмовіліся ухваліць перамяшчэнне 240 вязняў Гуантанама на тэрыторыю Злучаных Штатаў. Тым часам у краіне гучаць заклікі да прэзідэнта канкрэтызаваць свае планы наконт таго, што адбудзецца з вязнямі пасля меркаванага закрыцця базы ў студзені. Заўтра будзе прамова Абамы у справе нацыянальнай бяспекі, у якой чакаюцца выказванні і наконт гэтай праблематыкі. Расія вітала як паспяховыя двудзённыя вынікі перамоў з Злучанымі Штатамі Амерыкі, мэтай якіх аднаўленне перамоў наконт новай дамовы аб ядзерным разбраенні. Тэрмін старой сканчваецца ў снежні. Паводле агенцыі Reuters, якая цытуе расійскага дыпламата, які не пажадаў, каб ягонае імя было названае, перамовы ў Маскве былі ў канструктыўным кірунку, наступныя будуць у Жэневе на пачатку чэрвеня. Раней міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што прагрэс у пытанні новай дамовы можа быць немагчымым без абмеркавання планаў США размясціць элементы супраць ракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Расія супраць гэтых планаў. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі, прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грачаная, набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партый пакінулі залю да пачатку галасавання, што змусіла спікера былога прэзідэнта Вароніна прызначыць новы тэрмін галасавання на 28 траўня. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць як мага лепшыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострае разыходжанне ў справе Косава. Барыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам у Белградзе. Байдэн – самы высокапастаўлены прадстаўнік ЗША, які наведаў Сербію на працягу апошніх 25 гадоў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, у радыё, на хвалі якога вы наладзіліся, сёння юбілей. 55 гадоў таму, 20 траўня 1954 году, выйшла ў эфір першая праграма «Радыё вызвалення». Так «Радыё Свабода» называлася да 1959 году. У першай кароткай праграме прагучаў зварот да суродзічаў, а таксама гімн «Пагоня».
Тут «Радыё вызвалення». Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету.
Першыя праграмы нашага радыё працягваліся 15 хвілінаў. Сёння Радыё Свабода можна слухаць 8 гадзін штодня, ад 6 да 8 раніцы і ад 18 гадзінаў да поўначы. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на старонцы свабода.орг і нават глядзець па тэлебачанні ў штотыднёвай праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат». Яшчэ раз уважліва паслухайце наш сігнал. Ужо многія гады гэта нязменна мелодыя песні «Люблю наш край». Мы рады, калі менавіта гэты сігнал стаў ці стане для вас сваім пазыўным у эфіры. Сувязь са слухачамі нам проста неабходна, і нам прыемна, што мы атрымліваем у гэтыя дні шмат віншаванняў.
Пять годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нечто при им житии добре сбылось.
Позвольте вас повенчать со святом 55-летием. Мы так любим вас, и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Больш званкоў слухачоў да юбілею свабоды ў праграме пазней. Ну а зараз гукавое віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю вялікую прыемнасць вітаць Радзе Свабода з 55-мі ўгодкамі ад яго заснавання. Вельмі ганаруся, што было яно запачаткаванае дзякуючы высілкам Рады БНР. Гэта бліскучы прыклад плённага супрацоўніцтва між дыяспарай і нашымі змагарамі за лепшую будучыню нашай бацькаўшчыны ў Беларусі. Праз 55 гадоў Радіо Свабода гаварыла праўду нашаму народу пра яго слаўную мінуўшчыну, яго культуру, ягоны ўклад у развіццё чалавецтва. Праўду, пра якую ён не ведаў, бо хавалася яна ад яго нялюдскімі рэжымамі. Адыграла свабода велізарную ролю ў нашым змаганні за нацыянальнае адраджэнне. Усе дзеячы і палітыкі, якія спрычыніліся да незалежнасці, былі гасцямі на Радіо Свабода. Была свабода адзінай крыніцай слова для Васіля Быкава. Яна прадаўжае і цяпер гаварыць праўду нашаму народу, праўду, да якой ён яшчэ ўсё не мае вольнага доступу. Дык ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас, мае дарагія сябры, з велізарнай працай, якую вы робіце, каб наш край стаўся той вольнай, заможнай і сапраўды беларускай дэмакратыяй, якая зможа нарэшце заняць сваё месца ў сусветнай сям'і вольных народаў. Жыве Беларусь!
Гэта было гукавое віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Да юбілею Беларускай службы Радіо Свабода прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Пад адной вокладкай сабраныя гісторыі 41 беларускага палітвязня, якія ад 96 па 2008 год прасядзелі разам 53 гады. І перш чым мы працягнем расказ пра тое, як у Менску адзначаецца юбілей свабоды, пра лёс Мікалая Тухоўіча, які праз працяглую галадоўку ўзняву Оленні спрабуе дабіцца выхаду на свабоду для сябе і сваіх сяброў. Як мы паведамлялі учора, Мікалая Тухоўіча паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Як высветліў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ужо праз дзень паўстала пытанне аб выпісцы галадоўніка, бо той, цытую, ні на што не скардзіцца. Дык які стан Мікалая Тухоўіча? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
У рэспубліканскім турэмным шпіталі, які знаходзіцца на Кальварыйскай вуліцы, зараз лечыцца болей за 300 вязняў. Сярод іх і Мікалай Аўтуховіч, якога паводле адваката Паўла Сапелкі учора 19 траўня перавялі з медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Як лекары ацэньваюць стан здароўя галадоўніка? Традыцыйна, што серады лекары розных аддзяленняў шпіталя выходзяць да турмы, каб сустрэцца са сваякамі, якія цікавяцца здароўем хворых вязняў. Перад тым, як даць інфармацыю, лекары пытаюцца, кім чалавек даводзіцца вязню. Сярод сваякоў, якія абступілі тэрапеўта першага аддзялення шпіталя. Па звестках туды маглі пакласці Мікалая Аўтуховіча.
Такой Аўтухович Мікалай.
Лежыць.
Как у него состояние? Он же голодает.
Ну, нормальное состояние. Уйдет.
Он больше месяца голодает.
Ну и что? Раньше это мне 7-4 года. Да. Вполне нормально. Он не хочет побежать и будет выписать. Чего прислали? Он говорит, без моего ведома, желание прислали. Как он? Мы не вправе задерживаться.
Так на состояние не жалуется?
Да нет.
Но адвокат говорит, что он очень слабый.
Ну, говорит, пока себя чувствую хорошо. А что он написал письмо на заявление?
А когда его к вам привезли?
Вчера.
То есть один день у вас побыл?
Да.
Какие-то обследования вы провели хоть?
Да какие обследования? Если он... Обследования у нас есть и там, 2 недели, и по 3. Человек не хочет. Мы насильно никого не удерживаем. лечение сугубо дело благодарное. Тем более, что лечить все хорошо, там по суду там, или по следствию.
Нагадаю, Миколай Автухович голодует с 16 красавика. Вязень протестует супроть криминального переследу и того, что ягодная справа фактично не ведется. Миколай Автухович потребует альбо накировать справу в суд, альбо вызвать его под подписку об невыезде. Так само былый политвязень потребует вызвать Юрия Левонова и Владимира Осипенку, которые проходят по одной из им справе. По воде адвоката Павла Сапелки, Миколай Автухович мощно схуднел и выглядит вельми слабым. Павел Сапелка сдивлен решением лекаря у шпиталя вернуть Автуховича в следующий изолятор.
Я полагаю так, что если человек переводится из следственного изолятора в больницу, это означает, что он не может в дальнейшем содержаться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что ему неведомо про следующие дни с уделом ягонного подоборонного тягом опошнего месяца. Поводле Павла Сапелки справу Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки по-ранейшему ведут городенские следствия. От контактов с журналистами они отмовляются.
Поведомлял Олег Груздилович. Сегодня президент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Джефф Гедмин, який находится у Менску, сустрелся у сядибе БНФ с удельниками голодовки солидарности с волковыскими предпринимальниками. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
На спотканне с прэзідэнтам Радіо Свабода, Радіо Свабодная Еўропа Джефам Гедвінам прыйшлі ўдзельнікі галадоўкі салідарнасці Ірына Губская, Наста Палажанка, Артём Дубскі і Мар'яна Грузіловіч. Спадар Гедвін патлумачыў, чаму падчас свайго візіту ў Менск ён найперш пажадаў сустрэцца з моладзевымі актывістамі.
Вельмі проста. Я хацеў сустрэцца з моладзю. Я хацеў сустрэцца з людзьмі, якія маюць прынцыпы і перакананні. Я чуў і чытаў пра гэтых людзей, якія рызыкуюць за свае ідэалы. Тому и попросил найперш об сустрэчы з імі.
Размова адбывалася ў пакоі, дзе маладыя людзі правялі 12 дзён галадоўкі. Тут яшчэ засталіся бутэлькі з вадой і матрацы. Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка патлумачыла, што галадоўка была спыненая пасля таго, як палітыкі на чале з Александрам Міленкевічам папрасілі яе спыніць і заявілі, што бяруць адказнасць за лёс палідзняволеных на сябе. Спадар Гедмін пацікавіўся, чаму маладыя людзі выбралі менавіта галадоўку як метад барацьбы. Сама ён удакладніў, чаму быў у зняволенні фігурант справы 14 Артём Дубскі. Акрамя таго, спадар Гедмін спытаўся пра палітычныя матывы маладых людзей. Артём Дубскі выказаў занепакоенасць лёсам Миколая Автуховича, які абвясціў галадоўку ў зняволенні.
Зная то, как ему нелегко, что там никакая медицина, тем более его состояние уже больше месяца, я думаю, не самое лучшее, переведён в тюремную больницу, Миколай Автухович, хотелось бы как можно скорейшего, естественно, освобождения под подписку.
Спадар Гедмін спытаўся, які меседж маладзёны хацелі перадаць людям у Празе и Вашингтоне.
Ведаете, я американец. Первый раз у Беларуси. Я живу у Празе, где находится штаб-кватера Радио Свобода. И праз два тыдни я вертаюся у Вашингтон. Ти хочете вы передать некое послание для людей у Празе и США?
Наста Палажанка повела, что молодый фронт, зарегистрованный у Чехии, некалькі разов без поспеху спробовал зарегистроваться у Беларуси.
Я думаю, нам некой новой политикой, как связано с Беларусью, и Европой. И как американцы, так и европейцы, покуда цудовно разумеют, что у нас в Беларуси все находится на тих домовленностях и на тим жаданиях, которые хочет Лукашенко. То бишь, никаких особливых демократичных изменений у нас не отбывается. И я думаю, что все цудовно разумеют, что покуда это единая країна в Европе, где мается диктатура.
Так само Джефф Гедмін поцікавився у удельников встречи, яких батьки ставятся до политической деятельности и до удела у голодовцы. Наста Палажанка сказала.
Ну, безумовно, батьки хвилюются за наших людей. Потому что за наше меркование, за наше поводзіння мы отримовуємо як адміністративний штраф, так і кримінальні справи. Лідер молодого фронту півтори роки знаходився у турмі. Тому, звісно, вони розуміють, що небезпека, яка зв'язана з нашою діяльністю, але при тим самим вони поважають наш вибір і розуміють, що це сапраўды необхідно Білорусі.
На закінчення молодіві активісти повіншували спадара Гедміна з юбілеєм Білоруської служби Радіо Свобода і подякували за підтримку.
Репортаж Олеся Дашинського.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у сё лето. І сьогодні неузабаві у спеціальній програмі ми пригадаємо вам у адлюстрованні свободи події 2005 року. Праз хвилину ми зв'яжемося з нашим кореспондентом Валером Каліновським, який знаходиться у американському посольстві у Мінську, де відбувається святочна вечерина з нагоди юбілею Білоруської служби Радіо Свобода. Ну а зараз ще раз основні теми дня. Белорусской службе Радио Свобода сегодня исполняется 55 годов. Первый зворот до слухача тогочасного радио «Вызволение» начинался гимном «Погоня». У Минску сегодня проходит презентация 15-й книги «Сыры библиотека свободы». Это книга «Один день политвязня». У Минску находится президент Радио Свобода Джефф Гедмин. Сегодня у сядибе БНХ он встретился с удельниками голодовки «Солидарности» с Миколаем Алтуховичем. Миколай Алтухович, який голодає ад 16 красовика, знаходиться у республіканському туремному шпиталі. Туремні урачі лічать його стан нормальним і збираються виписати. Громадські активісти з Калінковича накерували у адміністрацію президента, урад і парламент зворот супроць будівництва у Білорусі атомної електростанції. Поводле даденых Федерації профсоюзов, у травні більш як 60 заводов і фабрик перейшли на неповний працівний день. Нагадаю, что Радио Свобода все эти годы выходит у эфир дякуючи финансовой поддержке Конгрессу США. Сегодня у американском посольстве у Минску отбывается урочистая импреза до юбилею. До подеи примеркованный выход 15-й книги из серии «Библиотеки Свободы. Один день политвязня». И зараз с нами на сувязи наш корреспондент Валер Калиновский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кого вы сустрели на Святе Свободы?
Ну, прежде всего, треба сказать про героев книги «Один день политвязня». Это 41 были политвязень в этой книге. Герои из них 26 пришло, а остальные не смогли прийти по нескольких причинах. Большинство тех, кто не пришло, они эмигровали за межи Белоруссии и попросили притулку. А два человека уже не живут. Зник Дмитрий Завадский и недавно помер Владимир Плещенко. Вот. Ну и эти люди, политвязни, они, видать, в таком складе Максима в первый раз встретились. Это Александр Козулин, Михаил Чигир, Валерий Шчукин, Никола Маркевич. Их десятки этих людей. И они в вершине собрались в таком складе, обмерковали. И вот недавно проголосовали за створение Ассоциации белорусских политвязнев. С такой инициативой выступил экс-кандидат на президента Александр Козулин. И он зазначил, что влады знову, на его думку, рыхтуют репрессии в Украине. И треба, вельми важно, каб голос политвязнев был почуты в Украине.
Таким вот чином, Валер, можно сказать, что зроблены некий конкретный крок для того, каб у этой книги не было протягу. Ну, а на счастье, как вы отзначили, многие герои этой книги, это уже былые политвязни, и смогли с нами разделить угодки свободы. Какие признания про каштовности свободы прогучали из их в устно сегодня?
Ну так, вельми было цікаво слухать, что говорят эти люди, как они оценивают минулое с вышини своего досвіду. Вот. Ну, например, был министр сельской господарки Василь Лявонов, зазначил, что турма его сделала свободным. Это вельми дивно, але он зазначил, что теперь он не будует ни социализм, ни коммунизм, ни вертикаль, а стал внутренно свободным. Саправды, эти люди шмат говорили на тему внутренней свободы. Шмат было размовы про тое, чи варто домагаться покарання, помсти, скажем так, для тих, хто примусив этих людей постратить частку свого життя у турме. І одні політв'язні казали так, що Бог їм буде суддєю этим людям, які примусили їх сидіти у турме, і Лукашенку в тим ліку, що якби будучи це все вирішить. Вот. Ну, а, наприклад, Михаил Чигир не спогадився з такою думкою. Він каже, ні, ми не будемо прикидуватися, що ми такі добренькі, що треба, каб усі ті, хто, за кого вони сиділи у турмах незаконно, повинні, каб вони були покарані.
Дякую. Я нагадаю, що з нами на сувязі був наш кореспондент Валер Каліновський. Ну, а сьогодні на нашому веб-сайті відбулася онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Александром Лукашуком. Задавалася шмат пытанняў, яны былі таксама звязаныя з юбілеем радыё, і ў прыватнасці такія, якая ваша аўдыторыя, ці змянілася місія радыё «Свабода» за апошнія 55 гадоў. Некаторыя папракалі за страту баявітасці ці адрыў аднадзённага. Пазней у нашай праграме вы пачуеце адказы Александра Лукашука, ну а зараз адказ на адно кароткае пытанне, ці не баіцеся вы, што радыё дажывае апошнія дні.
Радыё – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесе ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Адказ Александра Лукашука наведнікам нашага сайту чытайце на старонцы свабода.орг, ну а гукавы запіс пазней у эфіры вы яго пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а мы працягваем нашую праграму. Нагадаю, што сёння яна гучыць у дзень 55-га юбілею Радыё Свабода. Сваёй місіяй Радыё Свабода лічыць падтрымку дэмакратычных каштоўнасцяў і інстытутаў шляхам пашырэння інфармацыі і ідэяў. З нядаўняга часу калектыў «Свабоды» прыцягвае да супрацоўніцтва шырэйшае кола людзей з актыўнай грамадзянскай пазіцыі, так званых грамадскіх рэдактараў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – Сяржук Вітушка. Ён ветэран беларускага моладзевага руху 80-х гадоў, вядомай «Талакі». Доўгія гады ён ўжо жыве ў Вільні, і радыё для яго вельмі важная крыніца, яшчэ і таму, што ў выніку цяжкой хваробы Сяржук страціў зрок. Слухаць «Свабоду» – гэта як дыхаць паветрам, кажа Сяржук Вітушка.
Сёння «Свабода» святкуе юбілей – 55 гадоў. Радыё выглядае на свае гады – салідная, паважная, аўтарытэтная. Радыё стараецца нам падарыць самую разнастайную інфармацыю. Кожны раз новыя перадачы, кнігі з'яўляюцца. Я, напрыклад, радуюся жутром аўдыёкнігам. Хацелася б, каб менавіта такія радыёкнігі з'яўляліся часцей, бо гэта самасутнасць радыё. А што ж мы, слухачы, можам падарыць? Безумоўна, свае думкі, свае пачуцці, сваю інфармацыю. І тут я хацеў бы звярнуцца да тых слухачоў, якія рэгулярна звоняць на радыё і любяць бурчэць. От гэты прэзідэнт такі-такі кепскі там, от гэта апазіцыя такая-сякая кепская. Што ж вы нясеце ў падарунак? Вы ж раскажыце пра нешта цікавае, радаснае, што здарылася ў вас у жыцці. Пагаварыце са сваім унукам. А ён там раскажа, як у іх прайшлі заняткі па гісторыі беларускай ці па беларускай мове. Спытайцеся што-небудзь, што робіцца ў свеце. Радыё заўсёды знайдзе адказ. Ну, вось, напрыклад, я хачу пахваліцца, што у нас у Вільні 22 числа адкрываецца беларуская выстава мастацкая. Мастакі беларусы і творы іх, і жыццё іхнае, звязанае з Вільнію. У прэстыжнай галерэі, у галерэі «Арка», гэта на вуліцы Вастрамбрамскай. Так што, хто чуе мяне, хай туды хутчэй ляціць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Сяржук Вітушка зрабіў яшчэ адну прапанову для нашых творчых слухачоў. Ён прапануе перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на конкурсе «Еўрабачанне». Вітушка выказаў спадзеў, што калі рыбак прыедзе ў Беларусь, то зможа выканаць яе па-беларуску. Гэтая ідэя выклікала зацікаўленне, і ў інтэрнэце ўжо з'явілася некалькі варыянтаў перакладу. Так, сайт «Казкі беларускія» змясціў вольны пераклад гэтай песні. Шмат гадоў таму, калі я быў маладзейшы, мне падабалася адна знаёмая дзяўчынка. Яна была мая, мы кахалі адзін аднаго. Гэта было калісьці, але ж гэта было сапраўды. Таким чином, по пропанове громадского редактора Сержука Витушки, «Свобода» вешает конкурс на лепший переклад песни Александра Рыбака. Досылайте свои варианты перекладу у комментарах на нашем сайте. Пераможцу чакая приз и удел у наших передачах. Вы можете так само прислать аудиозапись выполнения вашего перекладу песни у формате MP3 на адрес bardysvobody@gmail.com. Вы на хвалях Радио Свобода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
И сегодня у день 55-годи Белорусской службы Радио Свобода гостем Ночной Свободы будет историк и политолог Ян Запрудник, один из первых супрацовников радио. Прыгучаць репортажы з прэзентацыі кнігі «Адзін дзень палітвязня» і з адкрыцця дзён шведскай культуры ў Беларусі. Ну, а зараз ізноў слова слухачам свабоды. Званкі ў асноўным віншавальныя прымала Галіна Бакунчык.
Сёння 20 траўня спаўняецца 55 год Радыё Свабода. 20 траўня 1954 году ў эфір выйшла першая перадача «Радыё вызваленне». З гэтай нагоды тэлефанаванне слухачоў.
Віншую усіх супрацоўнікаў свабоды з 55-й гадавінай беларускай радыёстанцыі. Жадаю вам моцнага здароўя, мужнасці і непахільнасці ў вашай штодзённай працы на карысць бацькаўшчыны, на карысць беларушчыны, на карысць нашай радзімай Беларусі. З вялікай да вас павагай, ваш слухач Пятру Журавлёў з Менску.
Хочу рассказать, как я познакомилась с белорусской радио «Свобода». Очень нелегко и непросто мне обошлась покупка приемника, имея мизерную пенсию. Поначалу я слушала радио «Свобода» России, не подозревая о том, что есть радио «Свобода» в Белоруссии. Но случайно услышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода», на протяжении 9 лет я слушаю ее. С днем рождения, дорогая «Свобода», всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
У яких краинах прымаецца Радио Свобода, белорусская служба?
На пытанне адказвае директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Шановные слухачы, Радио Свобода можна слухаць у любой краіне свету. Я ўжо не ведаю дакладна, колькі зараз краінаў свету, 260 ці крыху болей. Справа ў тым, што мы ж вяшчаем на кароткіх хвалях, і кароткія хвалі ідуць праз увесь свет. І калі надвор'е спрыяльнае, дык нас чуюць і беларусы Австраліі, і в Новай Зеландыі, і тыя беларусы, якія працуюць у Африцы, часам присылаюць нам свои листы. Ну, а недавно мы атрымалі ліст нават з Буэнос-Айреса. Ну, і адповідно праз інтернет так само во всім свеце, дзе у вас есть подключення, можна і слухаць, і глядзець, і самому удзельнічаць, і пісаць. Мы асабліва ценім ваш удзел у наших программах. Калі ласка, присылайте ваши водгукі, шліце ваши заўвагі, прапановы, падказкі. Гэта ваша свабода.
Працягваем программу далейшымі віншаваннямі слухачоў.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведай, что у нечто по им житти добре сбылось.
Позвольте вас повенчевать со святом 55-летием. Мы так любим вас, и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Поважаная свобода, с днем нараджэння, вытрымкі вам, здоровья, добрых людских усмешек. Золотая моя свобода, дорогая моя одна. Всего наилепшего працы.
Шановная свобода, откажи, калі ласка, ці адбудзецца прэзентацыя апошняй кнігі свабоды «Адзін дзень вязня». Дзе, якім чынам можна яе набыць? Дзякуй, Ілля Копыл.
І на питання Іллі Кополя я скажу, що про презентацію ми вже повідомляли, а додатково додам, що книга «Один день політв'язня» буде виставлена на нашому сайті свобода.орг, і ви зможете спампувати і видрукувати її. А коли хочете отримати оригінал книги, дошліть, коли ласка, ваш адрес і телефон на наш адрес Менск 5, поштова скринка 111, і ми дошлем вам книгу. Сёння на нашым сайце мы праводзім апытанне ў сувязі з нашым юбілеем. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказу: 5, 10, 20, 55, і ніколі не стане настолькі свабоднай. Далучайцеся да апытання, таксама тэлефануйце 266 39 52.
У Менску 21:30 у ефіры «Радіо Свабода», у студыі навін Вольга Караткевіч, і найперш паведамленні з Беларусі. Беларускай службе «Радіо Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё вызвалення пачынаўся гімнам «Пагоня». У Менску прайшла прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэтая кніга «Адзін дзень палітвязня». Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Александр Казулін прапанаваў стварыць асацыяцыю палітзняволеных. Ён заявіў, што вельмі важна, каб голас палітвязняў быў пачуты ў новых палітычных умовах. Менск наведаў прэзідэнт «Радіо Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Прэзідэнт «Радіо Свабода» таксама звярнуўся з просьбай пра сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Аднак адміністрацыя прэзідэнта Беларусі паведаміла, што той заняты да верасня. Мікалай Аўтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным, нягледзячы на тое, што галадоўка працягваецца больш як месяц. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот мясцовых жыхароў супраць будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў беларускай, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. Вы на хвалях «Радіо Свабода», у студыі Вольга Караткевіч, працягваем навіны і зараз міжнароднае паведамленне. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам Баракам Абамам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гвантанама. Расія вітала як паспяховыя двудзённыя вынікі перамоў з Злучанымі Штатамі Амерыкі, мэтай якіх аднаўленне перамоў наконт новай дамовы аб ядзерным разбраенні. Тэрмін старой сканчваецца ў снежні. Паводле агенцыі Reuters, якая цытуе расійскага дыпламата, які не пажадаў, каб ягонае імя было названае, перамовы ў Маскве былі ў канструктыўным кірунку, наступныя будуць у Жэневе на пачатку чэрвеня. Раней міністр замежных справаў Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў сказаў, што прагрэс у пытанні новай дамовы можа быць немагчымым без абмеркавання планаў ЗША размясціць элементы супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Расія супраць гэтых планаў. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завяршылася поспехам за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі, прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грачаная набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць як мага лепшыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострае разыходжанне ў пытанні Косава. Барыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам у Белградзе. Байдэн самы высокапастаўлены прадстаўнік ЗША, які наведаў Сербію на працягу апошніх 25 гадоў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радіо Свабода». У інтэрнэце на пытанні наведнікаў нашага вэб-сайту адказваў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Шановныя сябры з «Радіо Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельми ценим унесок белорусской свободы с права национального дрожжения и демократии у нашей краине. Жадаем и надалей заставаться крыницей свежей и объективной информации для белорусов. Живе свобода, живе Беларусь, написали удельники руху за свободу.
Шире дякую. Мы вельми рады, что за свободу нашу радиостанцию існует целый рух. Ну, а коли серьезно, конечно, мне и моим коллегам вельми приемно тримать такие віншавання. Я думаю, в этот день, а что сказал бы с нагоды 55-годия свободы наш первый директор, былый старшиня Рады БНР Винцент Жукрышкевич? Максима засмутился, бо само існование свободы, якая вещая по-белоруску, показник, что дома не все в порядку со свободой. А Максима и порадовался, потому что протягивается американская солидарность с народами, якія змагаються за каштовности свободы. У меня самого двоистое почуццё. Будем протягивать робить то, что робим, у новых информационных умовах, сярод новых политичных национальных выкликов, что стоять перед Беларусью. Бо наша справа, справа руху до свободы, не сконченная.
Радио «Свобода» было створено как радио. Ці вам не подается, что выпускаючи CD, диски, вы отходите от своей основной функции – информовать про подеи?
За последние 8 годов мы удвоя повеличили объем передач и новины, да информация «Штудённый хлеб свободы». Щодня у ефір, я просто нагадаю некоторым слухачам, выходить 16 свежих выпусков международных новинов. 4 годины из 8 – это фактично поширенная информация про подеи дня в Беларуси и свете. Мы, конечно, обязаны не только информовать, але и анализовать подеи и проблемы, не только политичные, але и социальные, культурные, духовные. И мы імкнемся так само створать. Газета, кажут, живи один день, а радио еще коротей. Але якость и значность некоторых передач такая, что, на нашу думку, отповедает якостно иншему формату, книжному. И вот книги «Библиотеки свободы» робят тое, что и «Радио Свобода», только нашмат даўжэй и, махчыма, нават мацней.
Александр, со святом вас. Скажите, вы так само супраць геев? Уся белорусская оппозиция ненавидит геев. Чому? Краина імкнецца ісці у Европу, а те, кто хочет нас туда везти, затятые гомофобы. Как вы думаете, с чем это связано? И чему радио, которое повинно нести свободу у громадстве, стоит у боку и назирая за тем, как подавляются правы геев, как с боку улады, гэтак и с боку оппозиции, пишет Энди.
Дякую. Скажите, а чему вы супраць вегетарианцев и полетов на Марс? Вы, конечно, спытаете, а с чего я взял, что вы супраць? А с чего вы берете, что я и Радио Свобода супраць геев? Мы не допускаем дискриминации по поводу национальной или религийной принадлежности, сексуальной ориентации или узросту. Это, и в широком смысле вы безумовно маете рацию, стандартная норма сучасного, цивилизованного, демократичного громадства. Мы, до речи, даем слово активистам гей-руху на сайте «Свободы», например, отбылася онлайн-конференция с керовником белорусской «Лямбды», подчас якой он мог свободно и аргументовано представить свои погляды, дать тлумачэнне. Эти отказы гучали и у эфира «Свободы». Саправды, проявы гомофобии існуюць у белорусском громадстве, и за гэта повинна быть соромна. Не скажу за уладу, ей увогуле мало за что соромна. А вот некоторым активистам демократичной оппозиции варто было подумать, как сполучаются их імкнение до европейских каштовностей с убогими фобиями.
Спадар Лукашук, какая аудитория вашего радио в Беларуси? Ці ёсць некие звестки про то, сколько людей вас слухает?
Радиоаудитория обмежеванная колькостью людей, которые имеют и користаются короткохвалевыми примачами. Таких каля 5% в Беларуси. Наша аудитория так само наведники сторонки свобода.орг, інших интернет-ресурсов, которые щодня передруковываются наши материалы. Сюда треба додать телеаудиторию Белсата, где двойчи на тизень можно глядеть передачу «Тизень с Радио Свобода», ну а так само читачев в нашей библиотеке. Наши 15 книг, доступные в многих библиотеках, а так само на сайте свобода.орг. Некоторые из них загружены уже десятки тысяч разов, навод раздрукованные, как новый сам выдат.
Чому ваше радио дает слово ведомым ксенофонтам суперфосфатовым? Хіба мало магчимостей яны мають плявузгать у Беларуси за державные гроши? Пытается у Александра Лукашука з Магар.
Поважаный спадар, щиро кажучи, мы б хотели мець ксенофонтов ведомых и не нашмат частей у своих передачах, каб почуть их отказы на пытанні, якія цікавяць и журналистов, и наших слухачов. З однодумцами говорить завсёды приемно. З оппонентами, махчыма, неприемно, але цікаво. До речи, мы не даем слова. Ми задаємо питання. Задавати питання чиновникам, представникам влади, її апологетам – непосередня задача сродків масової інформації. У Білорусі, однак, чиновенство, міністри, директори заводів, викладчики ВНУ при словах «Радіо Свобода» раптом позбавляються голосу. І коли пару чоловік не кидають слухавку і не захлопують двері, ми задаємо питання у межах їх компетенції, ну, часом і поза межами, проблема жанру.
Поважаний Олександр, як за 55 років змінилася місія Білоруської Свободи? Питається Сергій з Мінську.
Місія, на жаль, не змінилася. Свобода інформації ідею покуль у Білорусі по-ранейшому істотно обмежована, і наша задача – поширити гэту свободу. Змінилися умови ажыццяўлення місії. Є свободна простора інтернету, некалькі незалежних виданняў, але існує жорсткий державний контроль за електронними СМІ, за масовими державними виданнями. Псевдосвобода державних СМІ і комерційних ФМ-станцій нікого в світі не підманює. По-ранейшому Білорусь у розрізі несвободних країнів, поводле міжнародної класифікації Freedom House. По-ранейшому ми вещаємо за межі. Місія протягується.
Мені здається, що теперішню свободу треба уже переіменувати у «Совєтську свободу» і взяти Якубовича у штат гоноровим директором, пише Міхась.
Як на мой густ, дек лепш переіменувати СБ у «Свободную Беларусь». Про умови, конечно, відповідності назви з місту.
Чи ви не боїтеся, що радіо доживає опошні дні? Інтернет руліть, пише Антон.
Радіо – гэта магія. Дзе б вы не былі, у лесі ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Шановны спадар Алесь, навідавоку страта баявітасці беларускай свабоды. Адчуваецца яе адрыў ад надзённага, ад падачы тых навінаў, якія павінны служыць дэмакратыі. У свой час, початок 90-х, яна была куды больш правдзівай. З чым гэта звязана? Ацэнкі свабоды зараз падпадаюць пад агульную рэжысуру апазіцыі, якая не выказвае настрою рашучай часткі насельніцтва, так у большасці не пярэчыць поглядам лукашыстаў. Не прыгадываю, каб радыастанцыя сама адкапала нейкія нацыянальна гучныя факты. Па ўзроўню сваёй журналістыкі вы наблізіліся да горшых узораў. Трэба нешта мяняць. Местачковасць для такого сродку масавай інфармацыі не да твару, піша Саўка з Мінску.
Спадар Саўка, дзякуй за допіс. З агульнымі ацэнкамі цяжка спрачацца ці пагаджацца. Агульныя закіды не тое, што нікому не да твару, але яны непрадуктыўныя. Што аднаму падаецца стратай баявітасці, другі называе больш глыбокай аналітычнасцю. Аднаму нацыянальна гучныя факты гучаюць у нашым эфіры штодня, а іншых яны не кранаюць, бо не такія, не так, не пра тое, што было ў 90-е гады. Скажу толькі пару словаў пра кантэкст. 90-е гады былі часам тэктанічных зменаў і адкрыццяў, як нацыянальны мінуўшыны, гэтак і стварэння новай будучыні. Калі гістарычную вагу мелі часам падзеі аднаго дня, адна публікацыя ў друку, адзін выступ у прамым тэлеэфіры. Палітычныя працэсы апошняга дзесяцігоддзя хутчэй апісваюцца паняццямі застой і гніенне. Прафесійная журналістыка адлюстроўвае тое, што ёсць, і адзіны крытэрый ацэнкі – ці дакладна, аб'ектыўна, своечасова, выбачайце за банальнасці. І яшчэ адно канкрэтнае ўдакладненне наконт вашага выразу ацэнкі свабоды. Мы, як сродак масавай інфармацыі, не даем ацэнак. Мы не орган якой-небудзь партыі і ў такіх катэгорыях не працуем. На нашых хвалях выказваюць свае ацэнкі эксперты, палітыкі, слухачы. Мы спрыяем гэтай размове. У нас ёсць каштоўнасці, якія мы адстойваем. Чытайце дэкларацыю правоў чалавека. Ёсць місія, якую выконваем. У тым ліку, прадставляць шырокі спектр думак і меркаванняў, якія існуюць у грамадстве, аналізаваць іх.
З тэкстам онлайн-канферэнцыі з дырэктарам Беларускай службы Радіо Свабода Александрам Лукашуком вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Ну, а цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі форуму свабоды. Вас пазнаёмяць Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич скликає конгрес про європейських сіл. З гэтым паведамленнем, а таксама з шырокім тлумачэннем лаяльнай пазіцыі палітыка да супрацы Брусэлю з афіцыйным Менскам, якая выклікае крытыку ў апазіцыйных колах, на адрас прыкладна 6 тысяч дэмакратычных актывістаў маюць быць высланыя лісты. Масавая рассылка палітык, апрача іншага, спадзяецца зацікавіць працэсам еўраінтэграцыі шырокія колы насельніцтва, да слова, выклікаць дыскусію на кухнях. Ужывальнік пенсіянер падтрымлівае ініцыятыву.
Цалкам згодны з Мілінкевічам. Пачынаць трэба з кухні.
Чытач пад нікам 3 сямёркі глядзіць на кампанію цынічна.
Якім коштам гэта адбудзецца? Адкуль столькі сродкаў? Будзе створаная новая партыя? Кожны раз цацанкі і падвойнае дно.
Наведнік РН ставіць пад сумнеў матывы Мілінкевіча.
Механіка ўратавання лукашыскага рэжыму, якая загнала Беларусь у крызіс, простая. Пад соусам нібыта еўрапейскага шляху беларусі будуць праз розных ціхароў нашэптваць, што трэба усяляк падтрымліваць уладу, бо інакш трындзец.
Яму пярэчыць ліс.
Разумныя Мілінкевіча разумеюць, а артадоксы пужаюцца сваіх ценяў. Наспелая ініцыятыва. Чым быць у дрыгве за АДС, то лепш працаваць на еўрапейскі выбар Беларусі.
Прэтэнзію да АДС падтрымлівае ўдзельнік форуму Беларусевіч.
Дарэчы, бачна, што працоўнае лета будзе толькі ў Мілінкевіча. Ён сабе занятак знайшоў. А што будуць рабіць астатнія дзячы? Зноў праседзяць ці па адпачынках адкатаюць?
Праваабарончыя арганізацыі Швецыі ставяць пад сумнеў курсы ў развязу на сустрач афіцыйнаму Менску, закідаючы беларускім уладам недастатковыя дэмакратычныя змены ў краіне ў адказ на змякчэнне еўрапейскіх санкцыяў. Рэагуючы на прысвечаны гэтаму артыкул свабоды, чытач пад нікам аналітык ВКЛ абураецца размеркаваннем санкцыяў еўразвязу.
Чыноўніцтва з камісіі еўразвязу проста расісты ў адносінах да беларускага народу, бо іх цэны на візы ў еўразвяз выклікалі ізаляцыю цэлага народу і ўдвая большая, чым для расейцаў. Гэта ганьба для еўразвязу, што караюць увесь народ.
Найчытанейшы бульварны штодзённік Вялікабрытаніі The Mirror паведамляе аб новай вайсковай інструкцыі ў краіне, у якой камандаванне заклікае салдатаў асцерагацца сексуальных пастак, якія расстаўляюць ім агенты замежных выведак з мэтай змусіць да здрады шляхам шантажу. Сярод краінаў, дзе рызыка выкарыстання такіх пастак найвышэйшая, выданне называе і Беларусь. Пераказ артыкулу на сайце Свабоды выклікаў гумарыстычныя каментары. Ужывальнік з нікам Слуцкі ад Качыхі.
Брытанскія вайскоўцы, не хадзіце ў Беларусь. Тут вас абавязкова спакусяць дрэнныя дзеўкі і асабліва хлопцы. На рахунку апошніх латышы, чэхі, а колькіх мы не ведаем.
Беларускія шпіёны кажуць.
Не трэба нас баяцца, трэба нас любіць.
З допісамі на форум свабоды вас пазнаёмілі Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч. А зараз нагадаем асноўныя падзеі дня.
Беларускай службе радыё «Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё «Вызвалення» пачынаўся гімнам «Пагоня». У Менску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Менску знаходзіцца прэзідэнт радыё «Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Мікалай Алтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным і збіраюцца выпісаць. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблемаў у Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Менску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Алег піша: Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час. Нізкатэхналагічныя прадпрыемствы выпускаюць вельмі матэрыялаёмкую, малаканкурэнтную прадукцыю. Да яшчэ амаль 100% з імпартнай сыравіны, якая ўвесь час даражэе. Амаль 15 год мы праспалі, так і не стварыўшы ўласную энергетыку на аснове тых рэсурсаў, якія маем. Будуючы ў кожнай вобласці хаця б адну невялікую ГЭС за 3 гады, сёння мы б мелі іх ужо 30. Вось яна, рэальная незалежнасць і рэальнае паляпшэнне жыцця насельніцтва. Але ж не, будуем паўсюль лядовыя палацы, у той час як не хапае нават элементарных лазняў. І, уласна, нават калі так старанна дбаць пра фізкультуру, чаму менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі, ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыі зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Алін з Менску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Праўда, з нядаўняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла – лядовымі арэнамі. Але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненне паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек, разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, 3 з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам. А выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу – а хто заўтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах? Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў?
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша: «Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Нядаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пан Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыі камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй. Пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, і які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району: «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя календарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста – школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе, падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіна Рыгора Барадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка «Адданутый страх» са Смаргоні. Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрыя эсэ Сергія Дубаўца». Дякую вам, шановні слухачі, за вашу зацікавленість, увагу і поради, які вельми допомагають усім нам, журналістам «Свободи». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Листи слухачів на «Свободу» у передачі «Поштова скринка 111» коментував Валентин Жданко.
Адресов свободы.
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев наиновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвіцкая площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо «Свобода» завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Птухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.